Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră de suflet. Spun de suflet pentru că Între noi bunicii este o emisiune nu numai a bunicilor, este și a celor care iubesc pe bunici. Și emisiunea de astăzi este o demonstrație a afirmației mele. Am în studio o invitată deosebită, este vorba de Daniela Dumitrescu, psiholog la Centru pentru Persoane Vârstnice Floarea Roșie. Bine ați venit!
Bună dimineața, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră aici.
Nu este bunică, nici pe departe, nici pe departe, dar are de-a face cu mulți bunici. Și pentru că nouă bunicilor ne plac atât de mult poveștile, aș întreba-o pentru început. Cine este Daniela și care este povestea ei? Cum a ajuns ca astăzi să fie ceea ce este? Unde este?
Mulțumesc de întrebare, este o întrebare provocatoare pentru mine. Am să încerc să fiu cât pot de scurtă.
Avem timp.
Mulțumesc. Așa cum ați precizat deja, lucrez într-un centru pentru persoane vârstnice de mai bine de 10 ani. Dar drumul până acolo a avut mai multe borne, ca să spun așa. Sunt psiholog clinician și psihoterapeut de peste 16 ani. Am debutat într-un centru de plasament pe vremea aceea, încă existau centre de plasament pentru copii abandonați. Am avut șansa să și lucrez cu asistenți maternali, cu familii adoptatoare. Apoi legea s-a schimbat și s-au desființat centrele pentru plasament. Prin urmare, eu am continuat traseul meu profesional la un centru pentru persoane cu dizabilități, eu însă fiind o persoană care poartă o dizabilitate locomotorie. Și după câțiva ani a apărut această șansă, Direcția pentru Protecția Copilului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, a înființat pentru prima oară acest centru pentru persoane vârstnice. Mi s-a cerut ajutorul inițial ca și psiholog acolo și într-un final m-au cooptat definitiv. Prin urmare, de 10 ani îmi desfășoară activitatea într-un centru pentru persoane vârstnice. Asta foarte pe scurt, așa, despre...
Foarte pe scurt, un traseu, nu aș spune sinuos, cu toate că a fost puțin alambicat și greu la un moment dat. Îmi spuneați înainte de a începe emisiunea că a fost un război personal pe care l-ați câștigat.
Eu așa spun acum, așa îmi place să cred. A fost un război interior, n-aș vrea neapărat să-l văd ca pe un război exterior, a fost o foarte mare luptă cu prejudecățile, în schimb, celorlalți. Pentru că, din păcate, încă persoanele cu dizabilități sunt privite ca persoane care mai mult cer decât oferă și primesc de la stat, de la autorități, dar nu aduc și ele contribuția în societate.
A fost înainte de a vă alege
profesia?
Cred
că alegerea profesiei are bună legătură
sigur
cu asta, pentru că războiul meu personal, cum l-ați denumit, avea nevoie de răspunsuri pe care nu le-am găsit. Și atunci, cumva, domeniul psihologiei a fost șansa mea de a-mi găsi răspunsurile. Și cred că mi le-am găsit și mi le-am așezat acolo cum trebuie și îmi doresc să împărtășesc din povestea mea celor care cred că le-ar fi utilă.
Și toți oamenii au o nevoie și în momentul în care cineva coboară de pe piedestal și arată că...
Da, și că până la urmă și tu suferi și tu ai trecut prin momente dificile, asta nu înseamnă că nu
trebuie
poți să mergi mai departe.
Da,
se poate, chiar se poate și chiar și în România, deși se spune că România, mă rog, are toate hibele pe care toate auzim și le are, totuși iată că o persoană cu dizabilități în România poate să aibă un job, poate să meargă în fiecare zi, am un job cu normă întreagă, deci nu e un part-time, am colaborări, iată că particip la emisiuni, scriu și așa mai departe, deci am o viață, zic eu, cât se poate de normală.
Împlinită. Am în față chiar o carte foarte frumoasă, mulțumesc. Pentru care vă mulțumesc. Conjugă-mă la prezent. Este o concluzie a acestui război personal despre care am vorbit?
Cred că da, este titlul unuia dintre textele de acolo. Este o colecție de texte de pe blogul meu, care se numește Fericiți cei ce comunică. Cred în comunicare, am eu așa un deziderat și spun că pentru mine comunicarea, cred în ea aproape ca într-un semizeu. Și atunci îmi place să promovez foarte mult ideea de comunicare, pentru că doar prin comunicare ne putem apropia unii de alții și ne putem apropia și mai sus, zic eu.
Dumnezeu, comunicarea duce la cunoaștere, cunoașterea duce la încredere, încrederea duce mai departe. Da, într-adevăr, o bună relație cu Dumnezeu te face să ai bune relații și pe orizontală. Puteți face comparația. Cum a fost mai frumos sau mai ușor, cu copiii sau cu vârstnicii?
Mi s-a mai pus întrebarea asta. Cred că, din punctul meu de vedere, este mai greu cu persoanele vârstnice. Pentru că atunci când lucrez cu copii, lucrez cu o personalitate, cu o entitate în creștere.
În formare.
În formare. O vezi cum înflorește cu fiecare zi și cum tot ce pui tu acolo rămâne și mai departe se duce într-un traseu ascendent. Pe când, cu persoane vârstnice este exact pe dos, vezi cum, practic, cu fiecare zi, lupta este nu să pui ceva neapărat acolo, ci să păstrezi cât
sau
mai mult din ce
ai. Ceea ce nu-i bine.
E mai greu de dărâmat la vârsta a treia. Asta a fost una dintre lecțiile pe care le-am învățat, pentru că, la un moment dat, eu sunt și psihoterapeut și una dintre doamne mi-a cerut să intervin în relația cu fiica ei și a suferit foarte mult doamna în momentul când am scos de acolo lucruri care erau îngropate de foarte multă vreme și doamnei chiar i s-a făcut rău și mi-a fost teamă că am să o pierd din acest motiv. Nu s-a întâmplat, dar a fost o lecție care m-a învățat să fiu prevăzătoare și că nu întotdeauna travaliu psihic poate fi dus la o vârstă înaintată. Așa că sunt două zone total diferite, plus că atunci când lucrez cu un copil, mai ai niște mici trucuri, poți să îl mai păcălesc, să-i promiți, poți să te joci un pic. Cu vârsta a treia trebuie să fii foarte autentic, foarte sincer, nu poți,
serios?
Să,
da.
Nu poți să te joci și sobrietatea pe care ți-o aduce până la urmă vârsta și experiența presupune cu totul alte tehnici. Deci povestea aia cu bătrânii care dau în mintea copiilor e un mit, nu este. Nu are nimic de face cu mintea copiilor.
Apropo de mituri, vom încerca să vorbim despre câteva mituri.
Sigur.
Cu care vă loviți, mi-închipui că zi de zi.
Da.
Și anume că de asta am făcut copii, să aibă grijă de mine până la capăt.
Da.
Și nu există centrele de vârstnici. Este o nenorocire. Este cât adevăr este aici și cât este mit.
Mi-e greu să dau un procent. Cu siguranță nu este un adevăr.
În totalitate.
În totalitate. Sigur că probabil că mai există situații nefericite, nu contestă nimeni asta, dar în egală măsură trebuie să vedem și situațiile fericite.
Sau adică dacă trebuie să vedem puțin, și ce s-a făcut.
Sigur, cel puțin civilizate, dacă nu neapărat fericite. Centrul în care eu lucrez și care vă spuneam că funcționează de 10 ani de zile, la standardele europene, spun eu, pentru că suntem obligați cumva să respectăm standardele minime de calitate.
Deci nu se dă autorizația de funcționare până când nu sunt respectate anumite standarde?
Evident, sunt niște cerințe pe care trebuie să le îndeplinești. Iar centrul nostru în prezent are 70 de beneficiari, 70 de locuri ca și capacitate. Deci este un centru destul de mare. Îmi pare rău că, fiind o emisiune radio, nu puteți să vedeți imagini, dar
dar le promit eu ascultătorilor săptămâna viitoare,
drag,
mă voi duce să văd
vă
și vă voi transmite ce am văzut.
O să vedeți că este un centru care este absolut rezonabil, absolut curat, care oferă condiții. Am să citez una dintre beneficiare care spune: suntem aici la un hotel de 3 stele. Este expresia doamnei. Deci sunt condiții ca la hotel, cu tot ce înseamnă o cameră de hotel, în sensul în care există un pat, o noptieră, aer condiționat, televizor cu ecran plat, o baie în cameră adaptată nevoilor persoanelor vârstnice. Și dincolo de asta, tot ce înseamnă partea de activități pe care eu împreună cu cealaltă colegă psiholog de asemenea, Lelia Ulmeanu, le desfășurăm pe toată perioada, pe tot parcursul anului. Avem tot felul de activități.
Am atât de multe întrebări.
Sunt convinsă. Nu știu, le văd așa cumva.
Nu știu cum să le ierarhizez.
Cine poate ajunge într-un asemenea centru?
Depinde de centru. Sunt două mari categorii, ca să spun așa. Avem centrele de stat și avem centrele private. Sigur că în centrele private poate ajunge oricine, nu sunt neapărat niște criterii de selecție sau doar dacă sunt centre specializate pe Alzheimer.
Dar ele funcționează după aceleași, adică sunt autorizate după aceleași...
Teoretic ar trebui să fie. Teoretic ar trebui să fie. Din păcate există această scăpare, ca să zic așa, în lege, ele putând funcționa ca și SRL-ul. Și atunci, cumva, nu se supun, exact, nu se supun acelorași norme. Da. Da? Revenind, există și aceste centre de stat, deși sună așa foarte arhaic, dar există centre, ca să spunem, subvenționate de către Consiliul Local, în care există, într-adevăr, niște criterii de admitere. Practic, ca și procedură, nu noi ca și centru în sine facem admiterea, ci există un serviciu pentru persoane vârstnice care se ocupă de anchetele sociale, de instrumentarea cazului. Ei cumva iau decizia de internare și el apoi beneficiarul este adus. Ca și criterii, sigur că sunt în primul rând criterii medicale prin care se atestă faptul că persoana respectivă nu poate fi îngrijită la domiciliu, criterii sociale, de anumite condiții sociale, pentru că aceste centre sunt arondate consiliilor locale, sigur că beneficiarul trebuie să locuiască în sectorul în care solicită admiterea în centru.
Și știți, în fiecare sector există asemenea centre?
Din câte știu eu, există. N-aș putea să vă dau foarte multe detalii. Pentru sectorul 6 pot să vă spun că există două centre. Centrul nostru și mai există încă un centru mai micuț cu 20 de locuri. Dar direcția știu că intenționează să investească în zona aceasta pentru că, într-adevăr, cred că nu există săptămână în care noi să nu primim cereri de admitere.
O persoană vârstnică internată în centrul dumneavoastră care are probleme medicale deosebite, cum le gestionați și
centru
ce se întâmplă?
Prin probleme medicale deosebite. Nu suntem un centru medical, asta este clar.
Deci, adică imediat nu putem... duceți la spital?
Da. În momentul care... când se ivește o situație de urgență, este chemată salvarea. Noi avem personal medical 24 de ore din 24
pentru
de ore.
Pentru
tratamentul curent. Avem și un medic. Sigur că avem tot felul de parteneriate cu diverse clinici, policlinici, unde desfășurăm analizele periodice și așa mai departe, investigațiile și așa mai departe. Iar în situații de urgență, da, se anunță serviciul de ambulanță și vârstnicul, mă rog, în funcție de probleme.
Dragi prieteni, dacă doriți să-i adresați invitatei mele întrebări, o puteți face 021-269-0808, este numărul nostru de telefon. Vă așteptăm cu întrebări și cu soluții pentru a putea dărâma prejudecățile. Cât este de greu, apropo de prejudecăți, și apoi vom reveni la floarea roșie, cât este de greu să dărâmi o prejudecată în România, atâta vreme cât este atât de puternic înrădăcinată și au fost atâtea imagini care ne-au, pur și simplu, ne-au îmbolnăvit?
Da, nu este ușor, asta clar. Dar cred că cumva lucrurile trebuie să funcționeze în două direcții. Și presa, desigur, care are un rol important aici și în sensul acesta vă felicit pentru emisiune, pentru că, iată, putem să vorbim despre.
Da.
Dar, și am să mă raportez cumva la experiența mea ca și persoană cu dizabilități, ok, nu pot să aștept doar ca statul să facă ceva pentru mine, trebuie și eu la rândul meu să vin și să arăt că pot să fiu un membru activ social. Deci, cumva, de asta spun că prejudecățile pot să fie combătute dacă sunt
anihilate
din mai multe părți.
Să înțeleg că ceea ce ați făcut, facultatea pe care ați urmat-o, a fost un prim pas pentru a demonstra că pot și vreau.
la acel moment nu vreau neapărat să demonstrez că pot, eram încă destul de conectată la mine, să înțeleg ce mi se întâmplă. După aceea, cumva, după ce mi-am așezat lucrurile interior, am zis, ok, cred că acum pot să ies în față. La acel moment nu-mi imaginam că, nici măcar nu-mi imaginam că să profesez. N-am făcut facultatea în ideea că am să profesez, ci pur și simplu era o căutare de răspunsuri.
Să învăț, să înțeleg.
Să mă înțeleg, să înțeleg de ce, marele de ce, de ce mie, de ce eu, de ce acum, de ce, de ce, de ce, este o întrebare care produce multă suferință.
Problema ați avut-o din naștere.
Da, este o problemă congenitală.
Și copil fiind, cum ați gestionat sau părinții, ce au făcut?
Cu toate problemele despre care se vorbește astăzi, despre bullying, nici nu mi-am dat seama că am fost supusă bullying-ului decât acum recent. Am conștientizat. Dar da, cu toate problemele care acum par foarte stringente, existau și pe vremea aceea cu profesori care au fost mai toleranți, cu profesori care au fost mai puțin toleranți, cu profesori care au crezut în mine, dar și profesori care n-au crezut în mine.
Adevărații pedagogi încurajează.
Da, dar cumva cred că cele mai bune lecții le-am luat de la cei care nu m-au încurajat. Cumva a contat și faptul că nu m-au lăsat să crez sau sper într-o iluzie și atunci cele două paliere m-au făcut să rămân pe calea cea dreaptă. Nu cred nici într-o hiperbolizare a binelui care poate să creeze niște iluzii la fel de dăunătoare ca și opusul.
Pentru că realitatea te izbește la pământ.
Exact.
Nu te
aștepți. Până la urmă, cred că faptul că m-am lovit cumva de atitudinea asta restrictivă de foarte mică, mi se pare mult mai simplu acum în viață. Lumea o văd destul de...
Și lumea s-a schimbat.
Și lumea s-a schimbat, cu siguranță, cu lucrurile s-au schimbat mult de tot și văd asta și e foarte bine că s-a schimbat. Nu exista... Eu aveam la Revoluție undeva la 11 ani sau ceva. Nu exista...
Înțelegeați ce se întâmplă?
Nu mare lucru. Știu doar că probabil că mi-ar fi prins bine să vorbesc cu un psiholog. Atunci nu existau psihologi pe vremea aceea.
Erau sărace, dar spun și
mă rog, da,
unde.
Nu se știa despre, da. Dar acum, clar, lucrurile s-au schimbat, lumea vine. Și chiar și când mi-aduc aminte când am deschis Centrul pentru Persoane Vârstnice, mă rog, când s-a deschis, și le povesteam că beneficiarilor că sunt psiholog, a trebuit să fac mai întâi o muncă de educare, pentru că m-au privit destul de ciudat cum o puștoaică eram pentru ei, sunt un fel de nepoata lor, vine să-mi spună mie cum stă viața, știu eu mai bine cum stă viața. Așa că vreo câțiva ani a trebuit să schimb mentalitățile chiar în căminul pentru persoane vârstnice,
în echipa
de lucru și în beneficiarii cu care am lucrat. Sigur că încet, încet și lucrurile s-au schimbat și acum reușesc să vină să bată la ușă, să spună, știți, aș vrea să vorbesc ceva cu dumneavoastră, ceea ce pentru mine este un succes.
Absolut.
Nu ar fi venit acum 10 ani nicio persoană vârstnică să bată la ușa unui psiholog, să spună, știți, aș vrea să mă consult cu dumneavoastră.
Părinții
problemă.
Sunt mândri?
Sper că da. Din păcate tatăl meu nu mai este, dar mă rog, m-a reușit să mă vadă, s-a stins acum 3 ani. Și cred că da, sper că da.
Mă bucur tare mult să aud acest
Mulțumesc.
Lucru. Întorcându-ne la Floarea Roșie.
Da.
Am un foarte mare regret. Regret mult că oamenii au considerat că este o afacere și poate fi o afacere bună să facă cămine de vârstnici particulare fără să țină cont de niște cerințe minime. S-au gândit doar cum și-ar dori dumnealor să vadă lucrurile. Iată că avem un telefon și voi reține ideea. Bun venit în emisiunea noastră!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Și aș putea să pun ceva întrebări cu privire la tema aceasta de discuție.
Chiar vă rog.
Am o situație mai dificilă în familie. Sunt singura care am pensie. Am o soră care n-am reușit să-i scop pensia și o dat cartea de pensii și ea și soțul ei la un particular și el a murit și a rămas fără pensie de niciun fel. Și are probleme foarte mari, are 72 de ani, mă scuzați.
Întrebarea dumneavoastră ține de pensii?
Nu, ține de o casă de îngrijit bătrâni. unde m-aș mai putea adresa?
Unde locuiți?
Nu, în sectorul 1 stau.
Deci trebuie, un prim răspuns este să luați legătura cu cei din...
Direcția de asistență socială, sectorul 1.
Direcția de
există
asistență socială.
Există la sectorul 1, există cămine pentru persoane vârstnice. Să bănuiesc că procedura este similară cu cea din sectorul 6. Cu siguranță există niște criterii de admitere și persoanele de acolo vă pot spune exact ce aveți nevoie pentru întocmirea...
Deci primul pas este să luați legătura,
cu Direcția Generală de Asistență Socială, sectorul 1.
Da, mulțumesc.
Cu plăcere, cu plăcere și sper să vă rezolvați problema, pentru că asta este cel mai important lucru. Chiar am vizitat un astfel de centru.
Privat.
Da.
Privat.
Foarte frumos. Intențiile au fost foarte bune, extraordinar de bune. Dar s-au lovit puțin de cum au crezut că trebuie să fie. Tot luxul de pe lume, dar un vârstnic nu are nevoie de luxul acela. Personalizarea camerei extraordinar de importantă.
Da,
toate lucrurile astea eu le-am învățat pe parcurs. O cadă, poate nu este o nevoie de cadă pentru că vârstnicul nu mai poate păși. Deci un duș în care se poate intra ușor, cu o băncuță, ca să poată fi ajutat. Sunt niște lucruri de care trebuie să ținem cont. Atunci când ne facem un magazin și vrem să vindem ceva, ne uităm pe stradă, vedem ce lipsește, un aprozar. Atunci voi vinde legume pentru că oamenii au nevoie de legume. În momentul în care fac un asemenea centru, văd ce le trebuie și întreb oamenii care chiar se pricep.
Așa este. Din păcate, și asta este iarăși un lucru care și noi ne confruntăm, noi ne imaginăm ce își dorește o persoană vârstnică, și cumva, de fapt, proiectăm propriile noastre dorințe și felul în care noi ne imaginăm că am fi la vârsta respectivă. Este iarăși una dintre lecțiile pe care le-am învățat. De exemplu, la noi în direcție se promovează foarte mult și e firesc să se promoveze așa ideea de a-l activa pe persoana vârstnică, de a face tot felul de activități. De
chiar să lipească buline pe un
exact.
Pe o planșă.
Eu spun acum cu mâna pe inimă că este proiecția noastră. Bătrânii nu sunt atât de încântați să lipească buline pe foi, pentru că li se pare stupid și mi-a spus, domnișoară, nu facem noi lucruri de genul ăsta. Ce se întâmplă?
Dar de croșetat ar fi încântat să croșeteze.
Dacă mai văd și dacă nu au alte probleme medicale. Ideea este că nevoia asta de activare este mai degrabă specifică vârstei noastre. Un om la un 70 plus, 80 plus, este firesc să se retragă, este firesc să se desprindă cumva de lume. Nu pot tot timpul să-l agăț de lume.
De activitatea.
Prin lumii. Activitatea respectivă. Da. Pentru că, acum și noi, să fim sinceri, nu mai facem activitățile care le făceam acum 20 de ani. Nu mai avem aceeași energie pe care o aveam acum 20 de ani. Cumva, Jung spunea, da, ne naștem extraverți, murim introverți. Drumul este către întoarcerea către sine. Și atunci, la un moment dat, mă întrebam, dom'le, dacă nu devin aproape agresivă, tot încercând să agăți bătrânul în activități, care să-l socializeze, care să-l activeze. Dincolo de asta, în România nu există o educație a loazirului. Noi nu știm să ne petrecem timpul liber. Dacă întreb pe cineva cum s-a distrat, este mâncat de mici și băut bere sau îmbătat sau... Nu avem o educație a timpului liber petrecut, de exemplu, într-o companie, discutând un subiect interesant.
Plimbare, într-un parc, citit o carte, absolut orice.
Mentalitatea vârstnicilor cu care eu lucrez este ok, am muncit 60 de ani.
De acum stau.
De acum stau. E dreptul meu să stau. Am făcut casă, i-am dat-o copilului, mi-am făcut treaba, lăsați-mă în pace. Nu înțeleg că activarea este de fapt în beneficiul lor și că nu...
E un fel de supărare pe viață, supărare pe toată oboseala de peste ani?
Nu știu dacă este neapărat o supărare, cât... repet, cred că este o lipsă de educație a petrecerii timpului liber. Noi nu știm să ne petrecem timpul liber. Nu ne dezvoltăm, de exemplu, un hobby. puține persoane spun, se pregătesc pentru vârsta a treia, spunând, ok, mai am 10 ani de muncă, hai să văd, de la un 40 de ani, de la un 50 de ani, hai să dezvolt un hobby, o activitate, la început lejer, pentru că în momentul când voi încheia orice socotelie profesionale, să pot să merg mai departe cu acel hobby.
Noi asta facem. De peste 10 ani avem și un
Sunteți
program
un caz fericit.
Îmbătrânește inteligent și încercăm să abordăm toate subiectele interesante pentru vârsta a treia, înainte de a ajunge la o vârstă la care să...
Pentru că... Cumva trebuie să ne pregătim pentru vârsta a treia. Mulți dintre ei, repet, se trezesc pur și simplu, nu știu când au trecut 70 de ani, dacă mă întrebați, nu știu, am muncit. Bun, ce fac acum? Nu știu ce să fac pentru că nu știu să fac altceva. E greu să educi o persoană la vârsta a treia și să îl scoți din propriile idei. Și sigur că îi se pare stupid să se apuce de pictat ouă sau mai știu eu ce alte. Sigur că încercăm cumva, de exemplu am reluat jocul de țintar, pentru că pe vremea aceea se juca țintar, sau am încercat cumva să ne raportăm la lumea aceea, dar văd această rezistență a persoanei vârstnice care îi este suficient să privească televizorul cu toate cele care sunt acolo.
Toate relele lui.
Toate relele lui,
dar
da.
Și bune.
Dar este totuși, da, o conectare cu realul.
Ce vreau să vă spun, chiar am discutat cu cineva care în putere ar fi avut posibilitatea să plece într-o stațiune, să plece într-o excursie. Deci ar fi avut și bani. Stă de vreo 10 ani într-un centru pentru vârstnici. Recunoaște că este exact ca într-o stațiune. Uh-huh. Are masă, are tot ce-i trebuie, este liber, poate merge, poate... Dar are alte probleme. Uh-huh. Deci, având bani, o pensie bună, îți pui problema cum să mă duc să cheltui niște bani când eu am aici masă, am exact, stau ca într-o stațiune.
Deci tot despre mentalitate este vorba. Da.
Cum să cheltui? Dar vezi, omule, îți face amintiri, vezi locuri noi, vezi unde n-aș avea eu bani să plec în fiecare lună. Câte o săptămână.
Este nevoia mea pe care o proiectez în nevoia celuilalt. Până la urmă, îl respecti cu adevărat pe celălalt,
acceptând.
Când îi respecti inclusiv alegerea, nevoile și alegerea. Dacă el alege să facă asta, sigur, el acolo este, pentru că el nu se va bucura de excursia aceea.
Dar chiar... nu, se gândește că el are plătită masa acolo, de ce să se ducă, să plătească în altă parte.
De asta spun, nu rezolvi mari lucruri, nici dacă forțez lucrurile, și este iarăși una dintre lecțiile pe care le-am învățat. Zic, ok, nu pot decât să propun, este să propun vârstnicului diverse activități.
Dacă vrea bine, dacă...
În momentul în care el refuză, are dreptul să și refuze. Și eu trebuie să respect acest drept. Este dreptul lui de a nu participa. Ok.
Deci este o continuă școală a vieții.
Sigur, sigur. Sigur.
Eu și cred nu se prea potrivește ce ați învățat în facultate și metodele?
Nu prea am învățat în facultate despre persoanele vârstnice. A trebuit să, singură, să mă rog, în general specialiștii, oricum astfel de profesie este o continuă dezvoltare. Nu poți să te raportezi doar la ce ai învățat în facultate, dar viața este o lecție continuă. Deci da, învățăm continuu. Eu sper totuși că sunt și câteva excepții, nu pot să generalizez. Sunt și persoane care sunt mai active și care, sigur că și starea de sănătate contează foarte mult, pentru că, din păcate, într-un centru pentru persoane vârstnice ajung persoane care sunt destul de alterate fizic, pentru că un vârstnic care este funcțional și mental și fizic
rămâne acasă
pentru că e util. Și atunci,
e util familiei, în primul
evident,
rând,
da. E util familiei. Îl trimiți cu nepoții, exact. Și atunci nu ajunge într-un centru pentru persoane vârstnice. Asta este adevărul. În centru ajung persoanele care nu mai sunt atât de utile familiei.
Și de care familia nu se poate îngriji. Trebuie specificat și acest
sigur,
lucru.
Sigur, sigur. Și cumva, mesajul pe care eu vreau să-l transmit este că nu trebuie să vedem lucrul acesta ca pe o alungare a vârstnicului, nu știu, în mijlocul pustietății, familia care l-a părăsit și toate lucrurile astea. Nu, până la urmă și un vârstnic care stă singur acasă 12 ore nu este ok, pentru că îi poți prelungi viața unui vârstnic dacă și-a tratamentul corect și de la un moment dat nu te mai poți baza că și-a tratamentul corect. Dacă are o alimentație corectă și iarăși nu știe dacă mănâncă cum trebuie să mănânce.
Și dacă are o viață socială.
Și dacă are o viață, asta cu viața socială încă negociem. Probabil că generațiile următoare vor fi mult mai deschise. Gândiți-vă că ei au și trăit într-o societate închisă. Și atunci sunt cumva obișnuiți să...
Nu au nevoie de prieteni, nu fac bisericuțe, nu...
Din păcate, nu. Nu. Sunt destul de solitari, sunt destul de conflictuali. Apropo de mituri și de vârsta a treia, care nu este neapărat o vârstă calină și plină de înțelepciune, bunica lui Șteofsiv e destul de rară. Sunt destul de conflictuali, sunt destul de rigizi, sunt destul de...
De ce credeți că apar conflictele acum, când n-ar trebui să existe? Nu mai au motive. De ce credeți că omul se, nu știu, oare se bucură de conflict? Asta îl ajută să treacă de fiecare zi, îl hrănește?
Nu vreau să cred că e până într-acolo, că atunci ar fi un pic de patologie acolo. Cred că este mai degrabă conservarea foarte strictă a ceea ce mi-a mai rămas. Când sunt într-o cameră cu încă două persoane, de exemplu, spațiul care este, ok, e un spațiu limitat până la urmă, marchez teritoriul foarte strict și atunci orice încălcare de teritoriu este resimțită foarte agresiv, pentru că până la urmă eu am renunțat la viața mea și am ajuns în 2 metri pătrați sau cât sunt 3 metri pentru fiecare, da? Și... țin de tot ce am acolo cu dinții. Cred că această atitudine este și eu cumva o agățare de viață. Mă agăț de...
Arăt cine e șeful?
De ce mai am, aici. Da. Există tot felul de conflicte din asta, să stabilească ierarhia în cameră, tot felul de lupte de putere în cameră.
Vă vine să râdeți când...
Da, pentru că nici eu, la nivel de așteptare, n-am crezut că
asta poate
o
fi
să
important.
Se întâmple, da, dar o bună parte din lucrul meu acolo este medierea de conflict. Deci noi în fiecare zi, eu și colega mea, practic mediem conflicte, cam asta facem. În camere, de genul, eu vreau să mă uit la canalul X, el vrea la canalul Y, eu vreau cu becul aprins, eu vreau cu becul stins, eu vreau cu geamul deschis, eu vreau cu geamul închis.
Cum puteți media asta? Aceste trei exemple, cum le puteți media?
Depinde de la persoană la persoană, pentru că sunt și persoane cu patologii și asta este foarte important. În momentul când lucrez cu o persoană cu o patologie, pentru că sunt și vârstnici care vin și cu patologii psihiatrice, nu mai vorbesc de demențele, care, mă rog, sunt în floare.
Atunci, aveți și pacienți cu demențe?
Sigur, sunt persoane cu demențe. Din păcate nu, pentru că nu există un alt spațiu dedicat lor. Intenționăm să facem lucrul acesta într-un viitor, dar nu, din păcate este un centru în care există...
Și ceilalți din cameră ce vin au?
Cumva încercăm în camere să-i armonizăm în așa fel încât să nu
patologia
existe conflicte.
Patologia asemănătoare.
Da. Exact, da. Revenind la conflict, spuneam că în funcție de patologie, de obicei scoatem unul dintre persoana care este cea mai agitată, cea mai conflictuală cumva din mediu și eu și eu pe parte, colega mea pe parte, încercăm să găsim soluții și să spunem ok, haideți să vedem. Poate că dumneavoastră doriți acum 2 ore. Îi permiteți colegului ca următoarele 2 ore să vadă emisiunea sau filmul sau, mă rog, geamul deschis. Ok, hai să vedem. Ne raportăm și la realitate, pentru că uneori poate să fie o cerere absurdă. Nu pot să stau cu noaptea cu geamul deschis iarna, de exemplu.
Dar și atunci... trebuie aerisită camera.
Exact, și atunci negociem. Bun, este de aerisit, este de geam deschis sau nu este de geam deschis la momentul respectiv? Da, este. Bun. Și negociem, v-am spus, în bună măsură,
asta
cam asta facem. Cam asta facem, da.
Cum ajungeți acasă după o zi de muncă?
Oh, sunt zile și zile. Sunt zile când... nu mai vrei nimic și sunt zile în care se întâmplă și lucruri frumoase și sunt și momente frumoase și uite, mi-aduc acum aminte de o situație frumoasă. Era un domn, din păcate nu mai este un domn, care avea un Alzheimer destul de avansat, care păstra așa în el o urmă de aristocrat. Se vedea că fusese un domn elegant la viața lui și care refuza să își dea jos cravata. Deci chiar dacă era îmbrăcat în pijama sau nu conta, el vrea să-și pună cravata și era foarte agitat dacă nu își punea cravata. Și într-o dimineață îl găsesc în curte și zic, domnule, X, ce cu dumneavoastră ce? Zice, nu, nu știu, nu știu. Zic, ați mâncat? Zice, nu, nu știu. Zic, cred că nu ați mâncat. Haideți cu mine, îl iau așa de braț și mergem în, în cămin și el mă ia așa de mână și spune, vai, domnișoară, sunteți așa de amabil, așa de drăguță. Zic, da, mulțumesc. Ați mâncat? Mă întreabă și el. Zic, da, am mâncat. Vreți să mâncăm împreună? Zic, nu, mulțumesc, sunt foarte amabil. La care el mă ia de mână și spune, domnișoară, eu trebuie să vă spun ceva. Zic, sigur, știți, sunt însurat. Și mamă, zi, mi-a făcut ziua mai frumoasă și zic, nicio problemă. Accept. Ca sunteți însurat, accept faptul ăsta. Da, deci sunt și momente de genul acesta frumoase și nu, iarăși nu vreau să dramatizez lucrurile. Sunt zile grele și zile frumoase. Așa cum avem activități foarte frumoase, chiar acum luni au fost cei de la Teatru de Operetă, artiștii la Teatru de Operetă și au avut un spectacol de 40 de minute. Excepțional, foarte frumos.
A fost bine primit?
Cu arii. Ia al patrulea an când se întâmplă asta, deci da, deja beneficiarii noștri știau. Da, 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 da. Câțiva dintre ei, câțiva, nu.
Calitatea muzicii sau de ce nu?
Sunt alegeri personale. Unii, într-adevăr, preferă muzica populară, unii preferă, nu preferă muzica deloc. Un alt exemplu pe care l-am este, suntem unul dintre puținele centre care face activități cu animale. De 6 ani de zile avem o colaborare cu asociația.
A fost intervievat și am avut invitat și de la această asociație și ne-a vorbit mult despre rolul animalelor în terapia vârstnicului.
E adevărat. Și chiar și pe acest proiect avem persoane care într-adevăr sunt foarte atașate și păstrează mâncărică pentru animale și sunt foarte atenți. Avem, așa cum avem persoane care spun nu vreau să văd, nu vreau să colaborez, nu nimic. Repet, suntem respectăm alegerea fiecăruia. Suntem diferiți și până la urmă este frumos că suntem diferiți. Ar fi plictisitor să fim toți la fel.
Mai am o întrebare.
Sigur.
Legată de vinovăție. Vinovăția familiei, pe care o poate simți familia,
da.
Și poate vinovăția celui care ajunge gândindu-se că poate n-a fost suficient de bun părinte din moment ce a ajuns.
Asta este mai rară, cea de-a doua. Eu cel puțin am întâlnit o vinovăție persoanei vârstnice care consideră că nu a făcut suficient, din contra apare furia pe copil că nu-i recunoscător. Mai degrabă am întâlnit situația asta. M-am întâlnit cu situația familiilor care se simțeau vinovate, că au ajuns cumva, dar în general, genul acesta de persoane, care e clar că vin și cu o structură poate ușor depresivă, da? Aduc persoana vârstnică într-un stadiu destul de avansat când practic persoana nu-l mai poate îngriji. Adică sunt persoane care spun până aici am putut, am făcut ce am putut până la acest moment, nu mai pot. Și cumva îl aduc în stadiul în care ei au ajuns la capătul puterilor, dar regretă. Cred că în 10 ani de zile, cred că două situații au fost când s-au externat. I-au adus și n-au rezistat și
i-au
luat acasă. Da, cred că două cazuri au fost.
În aceste familii, din câte știu, pentru că și eu am trecut prin o situație
asemănătoare. Avem un vârstnic acasă.
Da, am luat-o pe mama de la Iași, am adus-o, mama soacră, am adus-o în București, am îngrijit-o timp de un an tot
e dificil,
cu un Alzheimer.
E dificil,
da. Îmi dau seama că mutarea a fost un declin.
Este un element care poate să producă decompensări
absolut,
mentale.
Îmi dau seama de lucrul acesta, dar a fost cea mai bună soluție pe care am găsit-o atunci.
Da, da,
decât
da.
S-o fi lăsat singur acolo, sigur, internată sigur. Undeva, mai bine o știam cu noi.
Da, da.
Atunci a început, deci de acum 7 ani, a început cunoașterea mea, învățarea mea în acest mare, larg domeniu care nu poate fi acoperit. Dar de atunci am început să înțeleg unele lucruri. Vinovăția este destructivă. Sentimentul pe care îl... Dar aici este ceva. Familia trebuie să ia la un moment dat o hotărâre,
da.
Gândindu-se la ce este mai bine pentru vârstnic. Atâta vreme cât tu nu poți și nu știu cât este de normal să-ți lași serviciu, asta înseamnă că e un dezechilibru financiar în familie, copiii sunt cei afectați, familia este afectată. cât nu poți să faci așa ceva, cât nu-ți poți permite să plătești pe cineva care să vină să stea
perioada chiar și în care... Așa, din punctul meu de vedere, un vârstnic, mai ales dacă are un diagnostic sever, nu poate fi îngrijit de o persoană.
Categoric.
Asta este o iluzie.
Categoric.
Pentru că înseamnă că persoana aia
nu
este
mai are
o sacrificată.
Da.
Deci,
da.
Și oricum nu o să reziste. Și atunci, da, eu dau exemplul acesta destul de frecvent, al grădiniței. Ok, așa cum grădinița este un spațiu destinat copiilor, cu activități pentru copii, amenajat pentru copii, cu tot ce trebuie pentru copii.
Și părinții duc cu mare drag.
Și părinții nu au o problemă și nu se simt vinovați. Doar când până se acumulează copilul se mai simt mamele vinovate. Și duc copilul acolo, înțelegând că este spre binele lui, cu tot ce
acolo
înseamnă...
Acolo învață copilul.
Sigur, socializare, de care vorbeam mai devreme, și dezvoltarea unor abilități relaționale. Ei bine, iată că la capătul celălalt, centrele pentru persoane vârstnice sunt privite cu o foarte mare reticență, deși sunt niște spații adaptate nevoilor persoanei vârstnice, așa cum sunt și grădinițele. Și avem și grădinițe care funcționează în regim
săptămânal. Deci, cred că ar fi extraordinar dacă ar fi mai multe centre de zi. Atunci am împăcat și vinovăția
cumva...
familiei.
Să știți că, cel puțin în cadrul centrului nostru, sunt persoane care își iau beneficiarii de sărbători în weekend, la evenimentele principale ale familiei, căsătorie, botez, îi iau acasă sau petrec. Noi încurajăm ca ei să petreacă timp acasă și am avut nu de puține ori situația când au făcut o cerere de învoire pentru o săptămână și ne-am trezit cu ei după două zile. Și au zis, păi, ce s-a întâmplat? Și ne-au spus, știți...
Nu se simte bine.
Este prea multă lume, e prea mult zgomot, eu m-am obișnuit aici, nu mai vreau. Este prea multă agitație. Deci am avut și astfel de situații când, deși petreceau timp acasă, au revenit în cămin mult mai repede. Deci nu trebuie văzută căminul, trebuie văzut căminul ca pe un loc al disperării, ca pe un, nu știu, avanpremiera morții sau, nu știu, tot felul, au tot felul de lucruri din astea.
A fost și în privința copiilor, căminele pentru copii.
Da, și acolo erau exagerări destul de multe. Erau și cămine care erau rezonabile.
Ce credeți că trebuie schimbat? Mentalitatea celui care lucrează într-un astfel de cămin?
Ea se schimbă, mentalitatea celor care lucrează se schimbă automat. Atât timp cât ești acolo, se schimbă mentalitatea, pentru că lucrul direct cu beneficiarul te confruntă cu propria limită. Și atunci, așa cum spuneam și eu de lecțiile pe care le-am învățat, și colegii mei au învățat în egală măsură lecțiile respective, deci, cumva, lucrând cu vârstnicul, n-ai cum să nu crești.
Da, dar sensibilitatea, dragostea, dorința de a face binele, astea sunt calități pe care nu toți oamenii le au.
Dacă nu le au, nici nu prea le poți cultiva. Adică ele să fac parte din bagajul tău personal. Ei trebuie să existe astfel de oameni și cu siguranță într-un colectiv mare există și astfel de oameni. În egală măsură trebuie să existe și oameni destul de duri care să știe să spună până aici, să pună regulile în funcțiune, să fie clar pe limite, pentru că un om foarte sensibil se poate lăsa purtat de propria sensibilitate.
Într-un astfel de centru mare, se folosesc oamenii în funcție de calitățile pe care le au pentru diverse funcții și pentru diverse locuri în care, într-o parte, trebuie să fii sensibil, într-o altă parte, trebuie să știi că unul și cu unul fac doi. Categoric.
Eu spun că dacă altfel n-ar funcționa lucrurile, evident că noi care suntem, de exemplu, psiholog, mergem pe partea asta emoțională, empatică, șeful de centru trebuie să fie un pic mai rigid și mai conservator și mai dur, poate nu poate să fie atât de empatic cum este psihologul sau, eu știu, infirmiera. Deci, cred că în bună măsură, da, deși poate că nu se fac angajările specific și nu cer cerințe neapărat lucrul ăsta, dar cumva... Da.
Oamenii care au asemenea calități sunt păstrați,
sunt,
nu?
Sigur.
Ideea
sigur.
De echipă cu fiecare, cu sigur. Disponibilitatea lui, este păstrată
sigur.
Și încurajată.
Noi întotdeauna spunem că suntem acolo un mecanism de ceas. Fiecare rotiță, fie că e mai mare, fie că este mai mică, are locul ei și fără
dacă
ea...
Dacă funcționează fiecare, merge
exact,
totul bine.
Fără ea, tot mecanismul se strică.
În situația în care există derapaje, într-o
instituție.
Într-o instituție, centru. Da, uh-huh. Într-un centru, din partea unei persoane sau a alteia, se sesizează derapajele și sunt luate măsuri?
Persoana vârstnică este foarte sensibilă. Mă întrebați mai devreme despre comparația cu lucrul cu copii. Un copil nu știe dacă... nu știe faptul că nu este ok ca doamna să țipe la el. Dar un vârstnic știe. Și atunci nu poți să păcălești un vârstnic. De obicei, imediat sesizează atitudini care nu sunt conforme valorilor lor. Și atunci, da, suntem, așa cum eu și colega mea urcăm zilnic în cămin, deci primim imediat feedback-uri și despre mâncare, și despre infirmieră, și despre bucătăreasă, și despre, știm tot ce se întâmplă de la beneficiari. Și sigur că atunci când considerăm că uneori sunt lucruri exagerate, atunci când considerăm că beneficiarul are dreptate și chiar poate se confirmă și din alte surse, există modalități, se fac ședințe cu echipa pluridisciplinară, se iau măsuri, se vorbă, dacă e cazul.
Dragi prieteni, ascultători, cred că v-am ajutat să regândiți puțin această posibilitate, această variantă.
E o variantă.
Civilizată,
Asta spune. Nu spun că este cea mai bună, nu spun că este ca acasă. Nu este ca acasă. Într-un ca și acasă, ai avantaje și dezavantaje. Și într-un cămin există avantaje și există dezavantaje.
Haideți să rămânem puțin acasă. În situația în care avem 80 de ani, de exemplu.
Da.
Și suntem acasă și nu vrem să fim duși de acasă. În această situație, dacă ne putem descurca cu plătirea utilităților, cu mâncarea, curățenia, dar de obicei la 80 de ani nu cred
prea
că mai putem.
Merge.
Bun, ce am putea face? Cineva plătit poate să vină o dată pe săptămână. Familia să se ocupe de asta.
Da, sau există și servicii de îngrijire la domiciliu.
Așa.
Din păcate nu foarte dezvoltate, dar știu că există.
Da,
deci se poate solicita un ajutor din perspectiva aceasta. Există varianta centrelor de zi dacă persoana este deplasabilă.
Referitor la primul caz, ar exista posibilitatea ca să vină cineva dimineață și seară, de exemplu, să se asigure că medicația este luată și că are mâncare, are tot ce-i trebuie?
Da, nu știu dacă va fi suficient însă atât. Să te asiguri că doar și-a luat medicația, pentru că, repet, depinde foarte mult de condiția lui medicală. O persoană vârstnică este o persoană vulnerabilă. Practic, în orice moment se poate întâmpla orice. Poate să cadă, poate să, sigur, să uite în aragazul deschis sau mai știu eu ce alte lucruri. Deci, eu aș atrage atenția asupra evaluării familiei. Familia trebuie să fie atentă și să remarce semnele de alarmă. Pentru că am întâlnit situații în care familiile cumva negau diagnosticul și spuneau, ok, da, mama mai uită din când în când. Ok, dacă mama mai uită din când în când, este suficient să argumentăm că e bătrână. Nu. Poate să fie un semnal de alarmă. Și atunci aș atrage un semnal de alarmă asupra familiei să înțeleagă ce înseamnă vârsta a treia și ce este normal și ce nu mai este normal pentru vârsta a treia. Și să intervină, pentru că uneori, așa cum ajungem și la medic, intervenția este tardivă. Se pot face lucruri un pic înainte și putem să...
Deci vorbim despre prevenție.
Exact, vorbim despre prevenție pentru că...
învățare.
Exact, învățare, să învățăm să recunoaștem semnele, să învățăm să intervenim când trebuie să intervenim, nu când deja...
Și asta
deja...
ar trebui să o facem de pe la 40-50 de ani,
exact,
să ne pregătim, duce la pregătirea...
Da, inclusiv amenajarea spațiului, adică dacă știu că am, de exemplu, un părinte singur, deja de la un 50-60 de ani, încep să mă gândesc să-i adaptez spațiul sau poate să-l mut de la etajul 6 la un parter, pentru că nu o să mai poată să urce dacă nu funcționează liftul sau
tot la
tot
acest
felul
microfon
de lucruri.
A fost și Mihaela Zanfir, arhitect,
care m-am liniștit în cazul ăsta.
Na,
v-am împărtășit
de multe
ce înseamnă
multe
un design friendly dementia, da? Deci, se pot face lucruri și este păcat că nu le facem, pentru că nu sunt lucruri spectaculoase.
Este un fel de protecție a omului. Eu nu voi ajunge, eu nu voi îmbătrâni,
e o negare.
Eu voi putea face.
Exact,
da,
e o negare,
da,
și da. Este și o negare la adresa părinților. Mama se descurcă. Are 83 de ani, are ce să se mai descurce? Nu, că ea se descurcă. Deci există această negare.
Și mama nu vrea să plece de la ea de acasă, nu
da,
vrea.
Da, dar nici eu nu încerc să fac ceva. Mă mulțumește și cumva sunt protejat de răspunsul cursul ei. Da. Dar eu le spun, ok, veniți să vizitați centrele, înainte să luați decizii, vizitați mai multe centre. Interesați-vă cam ce trebuie să ofere un centru. Interesați-vă dacă are avizele de funcționare corespunzătoare. Interesați-vă, sunt lucruri la care trebuie să ne gândim, așa cum alegem și grădinița, că revin la exemplu
grădinițe. Și la care aveți acces.
Și la care se poate, se
puteți
poate
cere.
Apela.
Sigur, puteți sigur, cere să servici, vedeți autorizațiile.
Sigur. Noi avem ziua posturilor deschise, avem programe în care invităm oamenii efectiv să vadă ce înseamnă.
Încă o întrebare. Eu, dacă aș aduce pe cineva la dumneavoastră, aș putea avea acces printr-o cameră web să văd ce se întâmplă?
Nu, pentru că vorbim de imaginea, de protecția imaginii persoanei. Suntem o instituție publică și în principiu sunt regulile un pic mai stricte într-o instituție publică față de căminele private. La acest moment nu avem camere de supraveghere
în interior,
pentru
interior.
În curte, nu în camere, pentru că este dreptul la intimitatea al persoanei. Da, cum este schimbată, cum este. Nu. Și nici nu cred că o să fie.
Am înțeles. Deci, în primă fază, dacă putem noi, familia, să ne ocupăm de el, să-i facem cumpărăturile și să-l vizităm o dată pe zi, dacă se poate. Dacă nu se poate, să fie cineva care să vină.
Da.
Dacă nu este posibil nici așa, un centru de zi, spuneați că este o soluție.
Centru de zi, în care pot chiar să-l duc pe vârstnic. Sunt centru de zi care oferă și masă caldă. Sunt centre care doar oferă activități. Și el poate să revină acasă.
Seara luat când vin de la serviciu, să-l iau și să-l...
Da.
Dacă nu, într-un...
centru rezidențial și eu pot să iau vârstnicul în weekend, de exemplu, sau pe perioade determinate, de o săptămână, de două.
În asemenea situații, spun eu că vinovăția familiei ar trebui să fie resimțită în situația în care eu nu mă mai interesez deloc și îl las acolo fără să-l vizitez, fără să-i dau siguranță că sunt aproape de el și că este al meu.
Din păcate, una dintre situațiile frecvente de la noi din cămin este situația vârstnicilor care au copii plecați în străinătate și care trimit banii, dar ei nu mai știu, nu se mai pot descurca, nu mai știu să gestioneze nici măcar veniturile pe care le primesc. Și da, căminul poate să fie o soluție pentru ei. Nu au altă variantă. Aș vrea să închem, mă anunțați
mai
când...
Mai avem 3 minute, 4 minute.
Ok, da. o să povestesc o mică poveste. Se spune că o pasăre, este o poveste pe care eu o spun vârstnicilor, o pasăre avea 3 pui și vine o inundație, e nevoită să salveze puii, construiește un alt cuib undeva pe un deal și ia primul pui să-l transporte în gheare, ful, și spune, uite, fiule, cât mă sacrific pentru tine, cât te îngrijesc, cât nu știu ce, la. Și fiul spune, da, mamă, și eu, când tu vei fi bătrână, am să te îngrijesc. Și pasărea dă drumul puiului, se neacă și moare. Se întâmplă același lucru cu al doilea pui, uite, pui, fiule, cât te îngrijesc, mă sacrific, te mut pe cuibul înalt să nu te neci. Și eu, mamă, când tu vei fi bătrână, am să te îngrijesc. Și se întâmplă același lucru, ajungem la al treilea pui, ca să scurtăm povestea, uite, fiule, cât m-am sacrificat pentru tine, la. La care puiul spune, da, mamă, și eu voi face asta pentru copiii mei.
Corect.
Deci, lucrurile trebuie să meargă spre generația următoare, nu trebuie neapărat să ne focusăm toată atenția în
cu
spate.
Cu toate că cinstește pe tatăl și pe mama ta și îți va lungi Dumnezeu
asta
zilele.
Asta nu înseamnă că îl chinui și că... Deci nu trebuie să ducem în zona extremă, dar trebuie să vedem ce soluții sunt.
Corect.
Pentru
și
că
să
sunt.
Adoptăm soluția cea mai civilizată.
Exact.
Și bună pentru familie și pentru
vârstnic. Pentru nevoile fiecăruia. Și poate să funcționeze foarte, foarte bine. Sunt centre care sunt în oraș, sunt accesibile, nu sunt în vârf de munte, nu sunt... greu de...
Și repet, vina ar trebui să apară atunci când îl lăsăm pe vârstnic într-un asemenea loc fără să ne mai intereseze.
Așa.
Deci contactul trebuie păstrat permanent.
Și avem telefoane mobile, avem internet, avem bătrâni care au Facebook, avem...
În situația în care copiii sunt plecați în străinătate, îl puteți ajuta pe vârstnic să ia legătura pe internet?
Da, ni se solicită, da. O poveste foarte frumoasă pe care am avut, de exemplu, din păcate nici dumnealui nu mai este, un domn care a locuit în New York o vreme și la un moment dat mi-a spus, aș putea să îmi văd casa. Și zic, haide să căutăm pe Google Map. Și am dat zoom, 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 am găsit adresa. Iar în momentul când a văzut casa în care locuise 20 de ani, a lăcrimat și a zis, da, aici este casa. Deci, atât că tehnologia
ne ajută.
Poate ajuta. Sunt bătrân care comunică, evident, pe Skype cu copiilor și, sigur, sigur.
Nu știu cât v-am convins, dragi prieteni, v-am convins că, sper să vă fi convins că există întotdeauna o soluție și trebuie căutată cu înțelepciune și cu sânge rece, trebuie hotărât, cu, bineînțeles, cu acordul întregii familii, unde sunt mai mulți copii, e mai ușor, trebuie hotărât și găsită soluția cea mai bună, gândindu-ne în primul rând la vârstnic.
Nevoile lui.
La nevoile lui. Sigur, vă voi mai chema.
Drag. Și vă aștept la noi în cămin.
Săptămâna viitoare,
să
promit, chiar luni dimineață,
sigur,
voi fi la dumneavoastră. În studioul nostru, dragi prieteni, a fost Daniela Dumitrescu, psiholog la Centru pentru Persoane Vârstnice Floarea Roșie. Dar a fost o femeie frumoasă cu ochii albaștri, o femeie care s-a învins, care a demonstrat, dacă era nevoie de demonstrat, dar în primul rând și-a acordat o șansă pe care o folosește și care îi înfrumusețează viața.
Mulțumesc.
Eu vă doresc ca frumusețea din ochi să fie păstrată tot timpul și zâmbetul și puterea de muncă să o aveți mereu, pentru că oamenii au nevoie de asta, au nevoie să vadă exemple.
Mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, aș fi așteptat mai multe, credeam că vor fi mai multe telefoane, pentru că știu care este părerea unora dintre dumneavoastră, dar ne vom mai întâlni pe aceste subiecte. În regia tehnică a fost Valentin Bogdan. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Sunt Angelica Paicu. Numai bine!